دا نبی علیہ السلام دا سلف صالحین و صحابہ کرام و ثابت داری چی غید خوب نفس را پاسی دلی نو دا افضل لی دا غرائی پر نماز پتن نفس چی چا سوکن نو دا پناشیت اللیل کرائی بہتر ادا خبر دا چی چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام عادت مبارک داو چی غید خوب نفس را پاسی دلی اگر ان دغه غنا قوال ذکر کړي حسن بصری رحمت الله علیه بوی چې چا د ماسختن نماز نه پس موز کو ندا ناشیت اللیل له دا قیام اللیل له دا تهجد دی دغه قوال ټول په خپل ځای صحیح دی خود جمهور تابعین او د صلاحای امت نامه شد عمل را روان دی چې دود کې دو نه پس غیر پاسی دی او موز کړي ندا افضل او اولاد او دا دیر برکات دی پا دیکھ چھے دغشان طریقی سر ہوشی دغشان طریقی سر چوشی نو پا دغی دیر اجر او ثواب دے پا دیکھ دیر اجر او ثواب دے ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندا سکڑی لکدا روایتون راغلی نبی علیہ السلام تحجد دشپی پہ ابتدا کیم کڑی پا منس کیم کڑی آخر عمر کی طریقہ پا دیو درے دا چھے دا آخر دے اسے کے بے کوئی آخر پدیسہ کے بے کول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لکا ان ناشیت اللیل بے شکر آپورت کی دل لشپی ہی اشد وط ان دا دیر مضبوط دی پا دلدن کولو پیمال کولو دا نفس کی و اقوى مقیلا اور دیر مضبوط دی پا وینا کی ان لکا بے شکر تار پار اے زما حبیبا فی النہار فورس کی سبحن طویلا حوائج دی دیر اگدو سبحن طویلا حوائج دی دیر سبحا دا پمانا دا تصرفن اے فی حوائج کا درز دا اما حبیبتا دا پار دیر حوائج دی لکن نبی علیہ السلام درز دا دعوت و تبلیغ کار بکولو خلق بے اسلام ترابلل دارنگ دا خپل معیشت دا پار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمتلو دخپ المعیشت د پارم لک نبوت نمک کی نبی علیہ السلام دخپ المعیشت د پارا منڈ را منڈی والی نو د نبوت ملاوی دو نہ پسم دخپ المعیشت د پارا رسول اللہ بازار نو کی گرزے دلے ذکر مشرکان ہوئی وقالو ما لهذا الرسول یمشی فی الاسواق مشرکان ہوئی دے چی ہوئی چیز پیغمبرم نو لایا دو باللہ دا بازار کیوں لی گرزے لکا زمونگا سیزون تا ضرورت تے ندا سے دیم رازی او سیزون آخلی خرسی او اخلی رب العالمین فرمائی نبی بشروی لکا عام انسانان بشروی او اغیی تا بازار کی دا خرسو اغسطو دا پارا دراتلو مقیوی ندا سے نبیم بشروی اغتم ضروریات دا بشر مخترازی ان لکا فی النہار سبحا طویلا بے شکتا دا پارا پرس کی حوائج دی دیر دیر ندم رو کو دے بادت تا تو دو رضی نہ سمے گی اور دا طریقہ دا کتاسم سو چکی دم رو گدو گدمز دا دو رضی سرے ورطا نہ سمے گی آو قویم کنا نو پدی خطارہ کی چر سو کی رابانے گڑ وڈ نکی سوک شور انو کی ککور کی نو معشومانا و نور دا کور اسی دن کی وشور کئی نو دم را توجو سر عبادت دا دو رضی نکی گی لکا دشبیہ چکی ان لکا فی النہار سبحا طویلا بے شک تا دا پار اے حبیب پاورس کی حوائج دی اگد اگد نہ تو پاگے کی زما حبیب دنیاوی او دینی کارو نہ کے نہ دشپے دا وقت دے عبادت پورے خاص کا دیو جنا معرف لکلی وہی ٹول خلق لپکار دی کہ دینی شغلے دے او کہ دنیاوی شغلے دے چھ دشپے دا وقت دے عبادت پار خاص کرے شپا کی یودا سے وقت چاگے کی سڑے تلاوت کی پخفل گناہن بان اللہ تو جاڑی دزان او دو امت بارک اللہ تسوالو نو کی ندی وجن نبی علیہ السلام فرمائلی وعلیکم بقیام اللیل فإنہو داب الصالحین قبلکم تاسو دشپی تحجد ترا پاس ایدا دا پخوان دا اولیاء کرام عادت و طریقہ دا پخوان دا اولیاء کرام عادت و طریقہ اولا مسئلہ مسلم شریف حدیث تے عمر رضی اللہ عنہ نے روایت تے وی کل او سڑے دشپی تحجد تے او کل او دشو یا کل سڑے بیمار وی نو دیکھ دا سبا دا مز نفس چنور روخی جی او دا ماسپخین دا مز پوری دول سرکاتا نفلو کل نو دا سے شل لکا تحجد چھو کل او دے سردہ سوی جی بیا قضا کی گی بنا کل کدر نا دشپیہ تحجد پاتی شی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی مسلم شریف حدیث تے مسلم شریف حدیث دے چه ده سبا ده موز نفس چنور روخی یا نفل جایشی ده مازبخین ده موز پوری دول اس رکاته چی سوکو کی خدا دول اسی پدی تبار ذکر کری چه رسول اللہ با عام معمول ده دول اس رکاته خواب اگدو اگدو گورا که بعد عوامو تا دیر قرآن یاد نیدو که پسوونو رکاتو نا کولشی نو کئی لیکن نبی علیہ السلام موزو گو دو نو پا آغا دول اسو با دمر وقت لگی دو لکه حدیث پاک کراغلی نبی علیہ السلام ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی حذیفہ رضی اللہ عنہ ہوئی چه زور سر یوزن نفل لو دریتم نو ایبیا ما سا دیر بد ارادو لرلا خواغین اللہ بچ ماوی چرا شکینا وی نبی علیہ السلام سورہ بقرہ شورو کنو ماوی چی یو پاروی نو رکول بلڑش نو پاری نمور تیرش ماوی سورت بختمین نو سورہ بقرہ پسی سورہ عمران شورو کن نا دیو رکات خبرم سورہ عمران پسی سورہ نساء شورو کن سورہ نساء پسی سورہ مائدہ شورو شو بیا رکو تلارو نو رکو کی ہوئی سمرو لکا سمرو وقت چی پا قیام کی غستیو شپب پاری و پاری چیوے او دا نبی علیہ السلام قیرتم دا سنو چی زرزر نو بیا پا رکو کی دمرو لکا سمرو چی دا شپک پاری ویلی نو بیا دا رکو نفس دمرو لکا سمرو چی پا رکو کیو قومکی بیا پا سجدہ کی دا شپگو پارو مرو وقتی رکو نو دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ترتیبو عام انسانان عوامو تا دیر قرآن یادم نینو دی دیسے کئی زرزر جوئی او دا میادو ساتی دا دا شپی عبادت دا نجاتی او ذریعہ دا لکم اکی تاسو لطیرو دا خوب سے شری دلیل نرے خو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ یولی بزرگ و عالم تیر شرے الحمدللہ رسول مسلمانان دنم نخبر دی نو اید وفات نفسی و مورید پا خوب کیولی دو ورتیوی اللہ در سرسنگ معامل اوکا تا خو ډیر کتابونه لیکلي وو جهادونه دي کړي وو یو کار دې کړي او بل کار دې کړي ناغور توی وی غابت تلک الاشارات اغه څه چې کړي وو غټو لرسه ختم شو یو شی مې قبول نو و ما نفعنی الا رکعات ما له فائدہ را نه کوم مگر غسو رکات مس چې ما د پښمنی په وخت به کول هغه الله د نجات ذریعہ ورزول ځکه دې کړی یا نشته دې کې خالص خلوص ته الله ته پاک ځکه پتو رشپار چا سره سو کی جره ول ازان خای نو تهجد دې سورت مبارکه کې خاص کر زور په دې خبر ور کړه الله و انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ګور ور تسرنا زرد چی درکو مونتا تا اے حبیب غوی نادرنا درن بوج والا قرآن تالا درکو ان ناشیت اللیل بی شکر آپورتا کی دل لشپی تحجد تا ہی اشد وطعا دا دیر مضبوط دی پا موافقت دا زلکی دا جب سرا دسترگ سرا دا غبون سرا و اقوى مقیلا اور دیر مضبوط دی پا وینا کی ان لکا فی النہار سبحا طویلا بی شکتا دا پارا فی النہار فن نهار پورس کی سبحن طویلا حوائج دیدے رک دو گدو وصل اللہ
دمہ کے آیاتوں مبارکوں کے اللہ دے قیام اللیل و دے تحجد و احمیت بیانو رکھ اس پڑے آیات کریمہ کی ذکر ددی کئی لک سرنگ پخاس و اوقات کی دا اللہ عبادت و یاداش و ذکر دے ندل تپا عام و احوال کی دا اللہ دا ذکر اور یاداش بیان کئی وذکر اسم ربک یادوان من دخت الرب و تبتل الیہ تبتیلا او جدا شا دی اللہ تا تبتیلا پا جدا کے دو سرا یہ نظام منقطع کا او جدا کا دا مخلوق نا اللہ تا پا جدا کے دو سرا ذکر نا مراد دے دے کہ عام ذکر دے کاغذ پا جگوی کاغذ ذکر دزل دے کاغذ قرآن تلاوت دے کاغد اللہ رب العزت عبادت مجھ دے کرو جدا نہ ٹھول ذکر رہے نہ دیکھے کہ ذکر مراد عام ذکرو لکہ یہ روایت کی راغلی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی نبی علیہ السلام بارک وی کان یذکر اللہ علی کل حین هر وقت کی نبی علیہ السلام دا اللہ ذکر بکولو. ذکر اللہ نہ مراد دیوے کے عام ذکر دے کہ پجبئی کپڑی کپان دامنی لکا پام جوار ہو دا اللہ ذکر سدے جدا اندامن دا اللہ دا دن پہ خدمت کے لگے آئی. وہ نبی علیہ السلام چ اللہ رب العزت دے ار وق یاد لو اور دن تم گر ہوئی وز وز کو رس مربک. علماء نکلے دن تک ذکر نہ مراد ہمیشہ والے کو ذکر دے ورنہ سوال نہ پیدا کی گی چد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شخصیت کے ذکر نہ کہے. یا عام انسان دے اگر ذکر کئی نہ رحمت للعالمین و امام الانبیاء علیہ السلام بسنگ ذکر نہ کئی. ذکر کون کو دل تا ذکر نہ مراد تش ذکر نہ دے بلکہ مداومت و میں شوال رے پا ذکر بانے ذکر بانے ہمیں شوال کوا یعنی دا سی او وقت دا اوقات دی نوی چی تپا کی ذکر نکے مدا عام دا بعض اوقات کی گر ذکر لسانی ہی کی گی لکا مثال پتور سڑے بیت الخلاۃ وردن نشی نو ذکر لسانی بندے حرام دے ناروا دے بیت الخلاۃ اور دس مات لچی سڑے کی گی نو ذکر کول لجب ناروا دے لیکن دا وقت کی ذکر لسانی ذکر قلبی بندے زڑکے اللہ یادو زڑکے دا قبر دا خیرت سوچنا و فکر نکو. نبی دے کم دے حدیث دا مانا وچے ار وقت دے اللہ یادو لے یعنی دا سے او وقت نو چے اللہ یادو لنا نو دے دل خلاق کی چرے ذکر لسانی نو دے جب ذکر نو ذکر قلبی ہو ذکر قلبی دا پا ار وقت کرے وتبتل الیہ تبتیلا. نو ذکر نو مراد سدے وذکر اسم ربک ہمیشہ یاد ہے وتبتل الیہ تبتیلا اور جدا شدی اللہ تک جدا کے دو سرا. امام قرطبی دام نکلی چی وذکر اسم ربک دا مانا اللہ نہ پاسما حسنا سر سوال کا. امام قرطبی مانا کرے وا دا اللہ نہ سوال کا پاسما حسنا سرا وذکر اسم ربک اسماء حسنا بان اللہ نو غوڑا اسماء حسنا نا دا اسماء حسنا کے ذریعے رب العالمین نے سوال کا وتبتل الیہ تبتیلا. وتبتل الیہ تبتیلا دا معنی دا جدا شدی اللہ تک جدا کی دو یعنی عبادت یواز دا اللہ دا پارا کا و پا عبادت کی اور سر بلسوک مشرکا پا عبادت کی اور سر بلسوک مشرکا دو جنہ دا تبتل مانا دے کیا دعوی چی دا اللہ پہ عبادت کے غیر اللہ بن شریکے خالص دا اللہ عبادت بکے اور یو وی دا تبتل دا مانا دا چی خپل تمام اعمال و افعال و حرکات و سکنات کی بروسا و اعتماد